რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია უჩან ანუაშვილი, საქართველოს სახალხო დამცველი. სახალხო დამცველი წარმოადგენს კონსტიტუციურ ინსტიტუტს, რომელიც ზედამხედველობას უწევს ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვას. პრინციპების, რომლებიც ალბათ შეიძლება ვთქვათ, საქართველოში ჯერჯერობით არც საზოგადოებრივი აზრის ბირთვს წარმოადგენს და არც პოლიტიკური კონსენსუსის. ადამიანის უფლებები ჩვენს ქვეყანაში კვლავ ძალიან ხშირად და ბევრი ფორმით ირღვევა. აკეთებს თუ არა სახალხო დამცველი საკმარის საიმისოდ, რომ კონსენსუსი შეიცვალოს და ადამიანის უფლებები ზოგადი და აბსტრაქტული ცნებებიდან რეალურ, გათავისებულ და დაცულ პრინციპებად იქცეს. ამ და სხვა თემებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს უჩან ანუაშვილს. მოგესალმებით ბატონო უჩა.
მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა, რა გვეწვიეთ. საუბარი უნდა დავიწყოთ ალბათ ბოლო დღეების მოვლენებით, თქვენ საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურეთ და დემოკრატიული განვითარებისთვის განსაკუთრებული საფრთხის შემცველად მიიჩნიეთ საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ადმინისტრაციული წესით დასჯა თქმედებად აქცევს რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფას. თქვენ ამბობთ, რომ ეს ინიციატივა ცალსახად წინააღმდეგობაში მოდის გამოხატვის თავისუფლებასთან, თუმცა პარლამენტის ადამიანის უფლებების კომიტეტმა, როგორც ვთქვით, მიიღო და თანხმდა ამ ინიციატივას. აი, მაშინ თქვენი ლოგიკით როგორ გამოდის? დაარღვია თუ არა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა ადამიანის უფლებები ამ შემთხვევაში გამოხატვის თავისუფლება?
შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ახალი თემა, რამდენიმე წლის წინ ზუსტად იგივე საკითხზე დაახლოებით ანალოგიური განცხადება გავაკეთეთ. მაშინ ასევე საზოგადოება იყო საკმაოდ აქტიური და მოახერხეთ ის, რომ დაგვერწმუნებინა ხელისუფლება, ამ შემთხვევაში პარლამენტი, რომ ამ ინიციატივას უსწრებლობა არ მისცემოდა. მე დღესაც ვხედავ გამოხმაურებას აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს აუცილებლად ნებისმიერი ნორმა განჭრეტადი. აუცილებელი არის, რომ გამოხატვის თავისუფლებას არანაირი საფრთხე არ შეექმნას და თუ კი იქნება, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეული გამონაკლისები სახელმწიფო უნდა დაასაბუთოს, რომ იყოს სწორედ ობიექტური, იყოს გათვალისწინებული, იყოს ობიექტურად იდენტიფიცირებული, ასე ვთქვათ, იყოს უფრო მეტად ინტერესი საზოგადოების და არა რაღაც სუბიექტურ გზნობებზე, სუბიექტურ გზნობებთან დაკავშირებით მოხდეს შესაბამისად გარკვეული ნორმების შეცვლა.
ხო, მაგრამ პარლამენტის კომიტეტის ხმებას როგორ აფასებთ თქვენც და ეს კომიტეტი სამსახურებით ქვეყანაში უნდა ემსახურებოდეთ ადამიანის უფლებების განმტკიცებასე? ესეთ წინააღმდეგობაში მოდის, როგორც გამოჩნდა თქვენი პოზიციები?
სამწუხარო არის, სამწუხარო ნაბიჯი არის ასეთ ინიციატივები სამწუხაროდ ყოფილა, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ამ ინიციატივას შემდგომი მსვლელობა არ მიეცემა და ერთხელ 60-მდე საქართველოსი ყველაფერს დაერქვა თავისი სახელი, რომ შეუძლებელია რაღაც გამოხატვის თავისუფლების ხარჯზე მოხდეს რაიმე ნებისმიერი უფლების რეალიზაცია და მე ვფიქრობ, რომ საქართველომ უკანასკნელ წლების განმავლობაში გარკვეული ნაბიჯები გადადგა იქითკენ, რომ ჩავთვალოთ, რომ ჩვენთან უნდა დასრულდეს სვერთხელ და 60-მდე მსგავსი რიტორიკა, უნდა დასრულდეს ის, რომ მაქსიმალურად იყოს თავიდან აცილებული, სწორედ მასეთი ხარვეზები და მე სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ ეს გადაწყვეტილება ერთ-ერთ სამწუხარო გადაწყვეტილებად მიმაჩნია, რომელიც ადმინისტრაციულ კომიტეტში მოხდა მოლო დღეების განმავლობაში.
თუმცა მომხრეებს ხადია ამ გადაწყვეტილებისა და ამ ინიციატივასა ბოაქთ მაგალითები სხვა ქვეყნების, მათ შორის ევროპის ქვეყნების, სადაც მართლაც მოქმედებს, ყოველ შემთხვევაში კანონმდებლობაში არსებობს კრეხელობის კანონები. ამ ქვეყნებში ხშირად ეს ძველი დროის განმონაშთია, ეს კანონები პრაქტიკულად არ მოქმედებს, მაგრამ ნუ კამპანია არის, რომ კანონმდებლობიდანაც ამოიღოთ. ყოველ შემთხვევაში აი ეს მოყავთ ხოლმე არგუმენტად, აი როგორ ფიქრობთ ზოგადად, უფრო ზოგადად რო ვილაპარაკოთ, ჭირდება თუ არა რელიგიას განსაკუთრებული დაცვა? აი რატომ არის, რო თქვა, განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მოქალაქეებს შეუძლიათ ერთმანეთი აკრიტიკონ, ლანძღონ კიდევაც და ამაზე არანაირი შეზღუდვა არ ვრცელდება? რელიგიასთან მიმართებით რელიგიის კრიტიკა რატო უნდა იწევდეს რაღაც განსაკუთრებული დაცვის აუცილებლობას?
მე ნამდვილად ვერ ხედავ ამის საჭიროებას, ვფიქრობ საკმარისად არის გარკვეული გარანტიები კანონმდებლობაში იმისათვის, რომ იყოს ეფექტურად დაცული რელიგიის თავისუფლება, დამხრივ რაიმე სიახლეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ხედავთ, პირიქით ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებელია, მათ შორის რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარ არაერთ ფაქტთან დაკავშირებით ეფექტური გამოძიების წარმოება. მოგესალმებით, ბოლო წლების განმავლობაში იყო არაერთი ინციდენტი, როდესაც რამდენიმე რელიგიური ჯგუფის მისამართი, განსაკუთრებით მუსულმანთა მიმართ მოხდა გარკვეული ინციდენტები. სამწუხაროდ დღემდე არც ერთი ასეთი კონკრეტული ინციდენტი ბოლომდე არ არის მიყვანილი, ანუ გამოძიება ბოლომდე არ არის მისული. და ეს, როდესაც ასეთ ფონზე ჩვენ ვხედავთ მსგავს კანონპროექტებს, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ითქვას, რომ არის საგანგაშო. ანუ ამის აუცილებლობას მე ნამდვილად ვერ ხედავ და მე ვერ მოისმინე დასაბუთება, თუ რატომ უნდა დაიწყოს პარლამენტმა განხილვა მსგავსი კანონპროექტის, ბიტუმეთ ეს, როდესაც პრობლემა გაცილებით უფრო ფართოა და სხვა მიმართულებით. ეს პრობლემა უკავშირდება საზოგადოების მიმღებლობას, განსხვავებული სადვიზოგადად ამ შემთხვევაში იგივე რელიგიური ნიშნით განსხვავებული ადამიანებისადმი და ასევე განსაკუთრებით ეფექტური გამოძიების საკითხი, რომელიც მთლიანად კონკრეტულად საქართველოს შემთხვევაში არის სერიოზული პრობლემა უკვე წლების განმავლობაში.
აქ საუბარია
სწორედ მოტივებული.
დიახ, საუბარი სანამ სხვა თემებზეც გადავალთ, სხვა უმცირესობების საკითხებზე, ასევე სხვა სფეროებზე, სადაც ადამიანის უფლებები პრობლემურია ჩვენს საზოგადოებაში, მაგრამ რელიგიის თავისუფლება და მისი სრულყოფილი სარგებლობა საქართველოში კლავაც ერთ-ერთ მწვავედ თემას რჩება. ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ხშირად, როგორც თქვენც აღნიშნავთ, იზღუდება ლოცვა, წინააღმდეგობა ხდება ლოცვისთვის განკუთვნილ ნაგებობებს. და ეხლა საილუსტრაციოდ გსურს ჩვენს მაყურებელს შევთავაზოთ ნაწყვეტები პირველი არხის საინფორმაციო გამოშვებების არქივიდან, რომლებიც ეხება ამ შემთხვევაში მუსლიმების და იეჰოვას მოწმეების უფლებების და თავისუფლებების შეზღუდვას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონსა თუ სოფელში.
მუსლიმთა პარასკევის ლოცვამ დღეს ინციდენტის გარეშე ჩაიარა. სამლოცველო სახლში არ მისულან ადგილობრივი მცხოვრებლები, არ იყვნენ არც სამთაწყაროელი მუსლიმები. ტერიტორიაზე მობილიზებული იყო პოლიცია. პარასკევის ლოცვას არ დასწრებია გასულ პარასკევს ინციდენტის შედეგად დაზარალებული სამთაწყაროს მუფტი. სულიკო ხოზრევანიძის ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ადგილობრივები მას პარასკევის ლოცვაზე დასწრებას უკრძალავენ. სოფლის ცხოვრებლები პოზიციას არ იცვლიან. ისინი სამლოცველოსთან არ მისულან, მაგრამ ამბობენ, რომ მუსლიმთა ლოცვის წინააღმდეგი არიან. სამთაწყაროში რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირება ორი თვის წინ მას შემდეგ დაიწყო, რაც მუსლიმთა სამართლომ სოფელში სამლოცველო სახლის გახსნა გადაწყვიტა. მას შემდეგ ყოველი პარასკევის ტრადიციული ლოცვის დროს ტერიტორიას სამართალდამცველები აკონტროლებენ.
ხელთუგნის მოსახლეობა ირწმუნება, რომ მათმა თანასოფლელ მშენებლობა მეგობრებთან ერთად წამოიწყო. ნაგებობა კი იეჰოვას მიმდევართა თავშეყრისთვისაა გათვალისწინებული.
სახლი არის
ეს? სახლია თუ სხვა რამეა, ჩემია.
რა არის შენ? ვინ გაწმის ვირის ეს?
არა, შენ რა
გაწმის? ესა მეილო გაკეთდება კაცო, შენი კი რა? თუ დაცარტულია დაткиბა და შენი იყო.
შენ ვინ გაწმის?
რა თქმა უნდა, რა
გაკეთდება? რამ გამოიწვია დაპირისპირება მოსახლეობა?
ჩვენ არავის რომ პირისპირდები და ვერ გეთქვით.
ჩვენ არ ვიცით რა.
ისია ეს სახლი, ვის ეკუთვნის?
მშენებლობა სოფელში დაპირისპირების მიზეზი რამდენჯერმე გახდა სიტუაცია. იმდენად დაიძაბა, რომ საპატრულო პოლიციის ჩარევა გახდა საჭირო. ზუგდიდში მდებარე სახლს კი სახელწოდებით სამეფო დარბაზი რამდენიმე დღის წინ იარაღიდან ესროლეს. ადგილობრივების თქმით, იქ იეჰოვას მიმდევრები კონფერენციებს მართავენ.
ასეთი შემთხვევები ხშირია და ცხადია, მხოლოდ რელიგიურ უმცირესობებს არ ეხება და ალბათ შედარებით ადვილია, როცა ესეთი კონკრეტული შემთხვევა ხდება, ძალადობა ხდება, რომ დაუშვათ უმრავლესობის წარმომადგენლებს უწოდოთ ძალადები, მოუწოდოთ კანონის შესრულებისკენ, კონსტიტუცია შევახსენოთ, უწოდოთ ქსენოფობებიც, ესეც ხშირად ხდება ჩვენ საზოგადოებაში. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ აი ეს შიშები ძალიან გავრცელებული ჩვენ საზოგადოებაში სამწუხაროდ წარმოადგენს კულტურულ შიშებს და უკავშირდება ესეთ რეალურ ფაქტორებს, კულტურული იდენტობის დაკარგვას, რაღაც უცხოების მიერ გარკვეული საფრთხეს. მცდარია ეს შიშები, მაგრამ ეს შიშები არსებობს. და ჩვენ გვაინტერესებს, რასაკეთ, რა თებს თქვენი ინსტიტუტი საიმისოდ, რომ დაიწყოს გულახდილი დისკუსია, სერიოზული, პროაქტიული დისკუსია, არა შემდგომი რეაგირება უკვე მომხდარ ფაქტზე, არამედ აი ამ შიშებთან დასაპირისპირებლად მათი გაფანტვის მიზნით, თუნდაც ამ უმრავლესობის წარმომადგენლებთან უფრო სერიოზული საუბრის მიზნით, საიმისოდ, რომ თუნდაც გამოჩნდეს ის, რომ ქართული კულტურა და არც ერთი კულტურა არ არის ჰომოგენური ჩვენ ეროვნულ იდენტობაში და კულტურაში. სწორედ უმცირესობებს ძალიან დიდი წვლილი აქვთ შეტანილი და მსგავსი. აი, რა კეთდება ესეთი, ვთქვათ, სერიოზული რეფლექსიისათვის? თქვენი ინსტიტუტის მიერ.
რა თქმა უნდა, სწორი ბრძანეთ, ეს არ არის ახალი გამოწვევა, ეს პრობლემა არსებობს საზოგადოებაში უკვე დიდი ხნის განმავლობაში. სახელმწიფოს აპარატი აქტიურად არის ჩართული ზოგადად ამ კულტურის შესაცვლელად. სწორედ ამ მიზნით იქნა შექმნილი რამდენიმე თვის წინ, გასული წლის ოქტომბრიდან, ჩვენს ინსტიტუტში სპეციალური ორგანო ადამიანის უფლებათა აკადემია მუშაობს. ეს არის მუდმივი ცენტრი, სადაც ხდება გარკვეული ტრენინგ პროგრამების მომზადება საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებისთვის და ჩვენ უკვე რამდენიმე ჯგუფს უკვე ჩაუტარეთ ტრენინგი და აქ საუბარი არის როგორც საჯარო მუხელეებზე, ასევე საზოგადოების სხვადასხვა ფენებისთვის და სხვადასხვა ჯგუფებისთვის, ცოდნის გაღრმავება, ცნობიერების ამაღლება, მათ შორის დისკრიმინაციის საკითხებზე, ტოლერანტობის კულტურის დამკვიდრებაზე და ეს იყო ერთ-ერთი პასუხი იმ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს. ასევე იქნა მიღებული ორი წლის წინ კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფრვის შესახებ, შესაბამისად სახელმწიფოს აპარატს დაეკისრა კიდევ ერთი დამატებითი მანდატი, რომ გამოავლინოს სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტები დამხრივად ჩვენ, მათ შორის ცნობიერების ამაღლების კუთხითაც გვაქვს არაერთი ტრენინგი, ჩვენი მუშაობა ასევე რეგიონების მასშტაბით არის ასე ვთქვათ გაზრდილი და ჩვენი წარმომადგენლობა გაიზარდა რამდენიმე რეგიონში, ვცდილობთ მოვიცვათ ყველა სფერო, ყველა თემა, ყველა საკითხი, რომელიც უკავშირდება ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებს. ცხელი ხაზი ამუშავდა სულ ახლა ხანს და ჩვენ უკვე ონლაინ რეჟიმშიც და ასევე ცხელი ხაზის მეშვეობით ვიღებთ ყველა შეტყობინება სავარაუდო დარღვევის შესახებ და შექმნილი არის მობილური ჯგუფი, რომელიც ასეთ კონკრეტულ ინციდენტებთან დაკავშირებით
აქტიურად რეაგირებს. აი ტრენინგებით რამდენად გაწვდებით თავს? ეს ხო ზოგადად საზოგადოების პრობლემაა და როგორც თქვენ ბრძანებთ სოციალურ ფენებში საკმაოდ ღრმად გამჩნდარი, მათ შორის სოფლის მოსახლეობაში, ღარიბ ფენებშიც ეს ტრენინგი, ეს უკვე ცნებათაც ჩამოყალიბდა, გარკვეული რაღაც NGO სექტორთან დაკავშირებულ ცნებასთან, უკვე 20 წელია ტრენინგი გვესმის, რომ ტრენინგები ტარდება, არა რაც საკვირველია მხოლოდ თქვენი ინსტიტუტის მიერ არა, მაგრამ კონსენსუსი საზოგადოებრივი განწყობა დიდად არ იცვლება. Upro meti proaktivno
pokhodeba kho arisachiro. ის რომ დისკუსია დაწყებული არის მთელ რიგ საკითხებზე, ვფიქრობ, ეს არის გარკვეულ წილად პროგრესი. ის რომ დაუშვათ წლების განმავლობაში შეუძლებელი იყო გარკვეულ თემებზე საუბარი და დღეს ვფიქრობ, არის უკვე რაღაც საუბრები დაწყებული, დისკუსიები დაწყებული. ის რომ მაგალითად თუნდაც სახელმწიფოს ანგარიშებზე ხდება რეაგირება და ჩვენ გვაქვს რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩვენ უკვე წარმოადგენთ გასულ წლის ანგარი, სადაც ნახავთ, რომ რეკომენდაციების 9%-ზე მეტი არის შესრულებული, ხო? ანუ გარკვეულ წილად პროგრესი არის, მაგრამ ვფიქრობ, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების შეხედან, მაგრამ აქ პრობლემა არის არაფოლოთ ხელისუფლებაში და მე ვსაუბრობ იმ არადეკვატურ რეაგირებაზე კონკრეტულ ინციდენტებზე, ხშირად დაგვიანებულ რეაგირებებზე, როდესაც საუბარი არის ინციდენტებზე, რომელიც ახლა ჩვენ ვნახეთ კიდეც, ასევე სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით არ არის საკმარისი რეაგირება და ამ შემთხვევაში სწორედ არის რომ პრეცედენტები უნდა შეიქმნას ქვეყანაში, როდესაც მოხდება კონკრეტული დარღვევის შეფასება, მოხდება კონკრეტული დარღვევის ბოლომდე მიყვანა და მე ვფიქრობ გარკვეულ წილად არის მნიშვნელოვანი როგორც ცნობიერების ამაღლება და ამხრივ პრომეტი პროაქტიული მუშაობა ყველა ინსტიტუტის, ასევე მნიშვნელოვანი არის რომ კანონი მოქმედებდეს, კანონი ამუშავდეს და რეალურად იქნას გამოყენებული ის ბერკეტები, რომელიც კანონმდებლობაში აკეთეს.
დიახ, რა ახსნება ბერკეტებს და სახელმწიფოს მოქმედებას? ალბათ ბოლო პერიოდის უმცირესობების მიმართ ძალადობის ყველაზე მასშტაბური შემთხვევა, ესეთი არქეტიპული, რომელიც ყველას გვახსოვს და გვახსოვება დიდხანს ალბათ, იყო 2013 წლის 17 მაისი თბილისის ცენტრში მომხდარი პოგრომი, რომლის დროსაც მართლმადიდებელი სასულიერო პირების მიერ ორგანიზებით მოწყობილი დემონსტრაციის მონაწილეებმა ჩაშალეს ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღის აღსანიშნავი აქცია. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ კადრები, რომელიც რადიო თავისუფლებას აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ მოაწოდა, რომელიც მონაწილე აქციის სხვა წევრებთან ერთად ავტობუსით გაარიდეს აგრესიულ ბრბოს მაშინ ამ თავდასხმას. იმ დღეს თქვენც მოგიწიათ აგრესიულ ჯგუფთან დაპირისპირება, ეს კადრებიც შეგვიძლია ვნახოთ ახლა.
აბა
თუმცა როგორც დღეს ვიცით, აი ამ ძალადობრივ მასშტაბურ ძალადობრივ მოქმედებებში მონაწილე არც ერთი პირის პასუხისმგებლობის საკითხი არ დამდგარა. სასამართლომ 2015 წელს უდანაშაულოდ ცნო ამ თავდასხმებისთვის ბრალდებული 4 პირი. როგორ თვლით, დამარცხდა თუ არა სახელმწიფო ძალადობასთან და სიძულვილთან ბრძოლაში და რატომ არ შეაფასა ეს მოვლენა თქვენმა აპარატმა გამორჩეულად მკაცრად თქვენს ანგარიშებში ცხადი ამაზე არის საუბარი.
Ატკამდა ეს ყოველ ერთ-ერთი სამარცხინო სურათი ბოლო წლების ისტორიაში, შესაბამისად ის არამხოლოდ კონკრეტული ფაქტი, არამედ ის თუ რა შეფასება მისცა ამ ინციდენტს კონკრეტულად ქართულმა მართსაჯულებამ, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით რამდენჯერმე გავაკეთეთ კომენტარი, თუმცა საპარლამენტო ანგარიში იქნება შეჯამებული გასული წლის ყველა მოვლენა, მათ შორის ეს ფაქტი, რომ არც ერთი პირის პასუხისმგებლობის საკითხი სამწუხაროდ არ დადგა ამ ძალადობასთან დაკავშირებით და დაუსჯელობასთან მივდივართ კვლავ, ან როდესაც არის ჯება კონკრეტული მოძალადე და ეს გამოჩნდა ბოლო წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა ეს არის ერთგვარი სტიმული იმისთვის, რომ მოხდეს კიდევ ერთი ახალი ძალადობა და ჩვენ გვქონდა ასეთი არაერთი ფაქტი, როდესაც ხან ერთი, ხან მეორე, მესამე ჯგუფის მიმართ ხდება ძალადობა და რეალურად ის, რომ დაუსჯელობის სიდრომი ბოლომდე არ არის აღმოფხვრილი
და რაზე მეტყველებს ეს სახელმწიფო, როცა არ ჯის ასეთი ძალადობა ის შემოქმედებს, ასე ვთქვათ.
როგორ აფასებთ? რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ნიშნავს, ეს ის ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო გარკვეულწილად თანაგრძნობას უცხადებს მოძალადეს და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არაერთ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით გქონდა განცხადება. ეს ეხებოდა როგორც ჰომოფობიურ დამოკიდებულებას და კონკრეტულად 17 მაისის მოვლენებს, ასევე სხვა ძალადობრივ ქმედებებს, მათ შორის პოლიტიკური ნიშნით, პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ იყო ასევე, რელიგიური ნიშნით იყო ასევე და სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ რამდენიმე ასეთი ცნობილი ინციდენტი მოხდა, სადაც სამწუხაროდ არავინ არ დაისაჯა, პირიქით დაისაჯენენ, შეიძლება ეთქვან მხოლოდ შერჩევით და ასეთი კონკრეტული ფაქტებიც გვაქვს გასულწეს სამწუხაროდ. ასეთი ფაქტი მოხდა ოქტომბერში, როდესაც სამი ადამიანი პარლამენტთან სწორედ იმის გამო იქნა დასჯილი, რომ მათ თავდასხმა მოახდინეს პარლამენტის უმრავლესობის წევრზე, მაშინ როდესაც უმცირესობის არაერთ წევრზე განხორციელებულ ძალადობრივ აქტებში მონაწილე პირებზე არ ყოფილა იგივე ღონისძიება, საპატიმრო ღონისძიება გამოყენებული, ხო? ჩვენ ვიცით ასეთი არაერთი ფაქტი, როდესაც სასამართლომ მხოლოდ ჯარიმით შემოიფარგლა და ჩვენ ამაზე არაერთხელ ვთქვით, რომ რეალურად დაუსჯელობა საქართველოში ღირს 100 ლარი. ეს არის ის თანხა, იმ ჯარიმის ოდენობა, რომელიც სამწუხაროდ ერთგვარ პრაქტიკად დამკვიდრდა ჩვენს ქვეყანაში და ეს არის ყველაზე სამწუხარო, რადგან ერთი ძალადობა, რა თქმა უნდა, წარმოშობს მეორეს, ახალისებს კიდევ და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ერთგვარ წრეში, ასე ვთქვათ, მოჯადოებულ წრეში ვიმყოფებით უკვე რამდენიმე წელიწადია.
გასაგებია.
ამიტომაც არის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობის დაკისრება ისევ და ისევ, როდესაც არ ხდება რეაგირება
და ეს მიმართ. სამისო ცხადია, მნიშვნელოვანია მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება და კიდევ ერთი ძალიან მწვავე თემა, რომელიც ბუნებრივ ვიო უკავშირდება ფუნდამენტურ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას, სამართლიანი სასამართლოს უფლებას. გაურკვეველი მიზეზებით საქართველოში დიდი ხანია გაჭიანურდა ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღა მართლმსაჯულების რეფორმისა და ორი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ კლავაც არ არის განხორციელებული, ერთი როგორც თქვენ ხშირად აღნიშნავთ თქვენს ანგარიშებში მოსამართლეებს შორის საქმეების ელექტრონული წესის განაწილება არ არის ანერგილი, რაც მინიმუმამდე დაიყვანდა სუბიექტურ ჩარევას ამ პროცესში და რაც თავარია მოსამართლეების დანიშნის გამჭვირვალობა და მკაცრი კრიტერიუმების შემოშავება კლავაც ვერ ხდება. ეხლა საერთოდ გავრცელდა ინფორმაცია ამ კვირაში, როგორც იცით, რომ გაჟონა კიდევაც მოსამართლეების ტესტის შედეგებმა. აი თქვენი შეფასებით, რასთან გვაქვს საქმე? აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არ არის რეალურად ნება, რომ მოხდეს მართლმსაჯულების რეფორმა? პარლამენტი აჭეონურებს ამას თუ უბრალოდ სასამართლო სისტემაში არ არის რესურსი საიმისოდ, რომ ხელისუფლების ეს შტო მართლა გადაიქცეს ან ეცადოს იმოძრაოს იქითკენ, რომ მოუკიდებელი გამჭვირვალე და რეალურად სამართლიანი გახდეს.
რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით, რომ ქვაკუთხედი არის რეალურად რეფორმის განხორციელების პროცესში მართსაჯულების როლი. შეიძლება ითქვას, რომ 2012 წლამდე სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული 54 გადაწყვეტილებიდან 37 ეხებოდა სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, ანუ ამ უფლების დარღვევას და ეს დაადასტურა სწორედ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ. ანუ წლების განმავლობაში იყო პრობლემები და ამაზე საზოგადოება კარგად არის ინფორმირებული. რაც არის ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ ნაცვლად იმისა, რომ რეფორმები დაჩქარდეს, განხორციელდეს და ასე ვთქვათ, ერთხელ სამუდამოდ ამ სფეროში კონკრეტული ნაბიჯები გადაედგას იმის იმისთვის, რომ მართსაჯულება გახდეს დამოუკიდებელი და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ნაბიჯები ნამდვილად იყო ბოლო წლების განმავლობაში გადადგმული, მაგრამ ეს ყველაფერი, თქმა უნდა, არის არასაკმარისი.
და სად არის მთავარი პრობლემა თქვენ, როგორც განზე მდგომი, როგორც დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, როგორ აფასებთ? აი, სათხედავთ, ნუ ყველგან არის ხადია პრობლემები, მაგრამ მთავარი სად?
ეს რა არის? პრობლემები არის მრავალმხრივი. აქ მე ვფიქრობ, ყველა ჩამოთვლილი სტრუქტურიდან ალბათ გარკვეულწილად ნაწილობრივ მაინც ყველას მიუძღვის გარკვეული ბრალი იმაში, რაც დღეს არის შექმნილი. ეს არ არის პრობლემა, რომელიც შეიქმნა, ასე ვთქვათ, დღეს. ეს რეალურად ბოლო თვეების განმავლობაში სააშკარაოზე გამოვიდა ძალიან ბევრი შიდა სამზარეულო, რომელიც ამ სფეროში არსებობდა. პრობლემა არის თუნდაც ის, რომ არ ხდება იგივე თუ დისციპლინური პასუხისგებლობის დაკისრება მოსამართლების მისამართით. 30-ზე მეტი რეკომენდაცია წინდადება იყო გაგზავნილი სახალხო დამცველის აპარატიდან, ჩემი და ჩემი წინამორბედების მხრიდან ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც საუბარი არის მოსამართლეთა მხრიდან არაჯეროვნად, ან უხეში დარგვების გამოყენებით საქმის წარმოებასთან. არც ერთ
საქმეში
სამწუხაროდ რეაგირება არ მომხდარა და ესეც გარკვეულწილად არის კვლავ გაგრძელება იმ სინდრომის, რომელზეც ჩვენ აქამდე ვსაუბრობთ.
ანუ ამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ანგარიშის თანახმად, ალბათ ამ ყველაფრის შედეგია ის, რომ საქართველო მოხდა იმ ქვეყნებს შორის, სადაც ყველაზე დაბალია ნდობა სასამართლოს მიმართ, ის აღიქმება ერთ-ერთ ყველაზე კორუმპირებულ ინსტიტუტად. და ალბათ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს ნდობლობა ახლა მხოლოდ გაიზრდება, როცა ხედავთ, რომ ლამის სისტემა, ანუ ძალიან დიდი უმრავლესობა ღია მხარდაჭერას უცხადებს მოსამართლეებს, რომლებსაც წარსულში გახმაურებული და უსამართლო საზოგადოების აღქმით უსამართლო განაწყვეტილებები აქვთ მიღებული.
ეს არის სამწუხარო და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ნეიტრალური დამკვირვებელი კარგად ამჩნევს მდგომარეობას თუ რა ხდება სისტემაში. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ დაჩქარდეს მართსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღა, მათ შორის იმ რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომელიც ეხება საქმეების განაწილების ელექტრონული წესის შემოღებას, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს რეფორმას, რომ აღარ მოხდეს იმ ფორმით მოსამართლეთა დაწინაურება და დანიშნა, როგორც აქამდე ხდებოდა, და სამწუხაროდ ეს პროცესი კვლავ გრძელდება და რეალურად ჩვენ კვლავ ამ რეჟიმში მუშაობთ. და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ვეცადეთ, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოეხდინა რეაგირება სახელმწიფოს აპარატიდან გაგზავნილ კონკრეტულ წინადადებებზე. მე ვსაუბრობ რამდენიმე ათეულ კონკრეტულ დარღვევაზე, რაზეც არანაირი რეაგირება თვით განხილვაც კი არ შემდგარა საბჭოს სხდომებზე. ჩვენი რეკომენდაციების და წინადადებების განხილვაც კი არ მოხდარა და ეს არის, მე ვფიქრობ, საგანგაშო სწორი.
კიდევ ერთი ძალიან მწვავე თემა, ალბათ უმწვავესი და თან პოლიტიკურად დამოხტული, არის წამების პრობლემა. სწორედ თქვენს უწყებასთან მოქმედებს ეროვნული წამების პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, რეალურად ერთადერთი მექანიზმი, რომელსაც შეუძლია მონიტორინგი განახორციელოს. გვაქვს უკვე სხვადასხვა ანგარიში, ევროსაბჭოს კომიტეტის ანგარიში 2015 წლის დეკემბერში გასაჯაროვ და სადაც კვლავ არაერთ პრობლემაზე ლაპარაკი, მათ შორის მისასალმებელ ცემაზე, ციხის თანამშრომლების მხრიდან ხელბორკილებ დადებული პატიმრების ცემაზე. საკმაოდ ძიმე შეფასებებია Freedom House-ის ბოლო ანგარიში, ციტატა მინდა წავიკითხო, სამართალდამცველთა წარმომადგენლები განაგრძობდნენ წამების არასათანადო მოპყრობის გამოყენებას და ბევრ შემთხვევაში ჩადენილ დანაშაულზე მათ პასუხი არ უგიათ. და ასეთ ფონზე საქართველოსი კლავაც არ ხერხდება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ჩამოყალიბება, რომელიც გამოიძიებდა სამართალდამცავ ორგანოებში მომხდარ მსგავს დანაშაულს და ამ დანაშაულებს სისტემაში მომხდარ დანაშაულს კლავ სისტემა იძიებს თავად სისტემა. რატომ ხდება ეს? რატომ არ ვერ თუ რეალურად არის ნება ხელისუფლებაში, რომ წამება აღმოიფხვრას, საზოგადოების წნეხიც ძალიან დიდია ამ საკითხთან დაკავშირებით, მოგეხსენებათ, მაინც ჭიანურდება რეალური ქმედითი მექანიზმის შექმნა.
აქ საუბარი არის, როგორც წარსულში მომხდარ დარგვებთან დაკავშირებით და წამების არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, ასევე ბოლო წლებში მომხდარ ანუ ახალ საქმეებზე, სადაც ასეთი ათეულობით კონკრეტული ფაქტი იყო დაფიქსირებული. ჩვენს წინა წლების ანგარიშიც არის საუბარი, მაგალითად 2014 წელს 28 დოკუმენტირებული ფაქტი იყო არასათანადო მოპყრობის, როდესაც ჩვენ ჰქონდა კონკრეტული მტკიცებულებები, სამედიცინო ჩანაწერები, მოწმეთა ჩვენებები მასთან დაკავშირებით, რომ ადგილი ჰქონდა სავარაუდოდ ადამიანის მიმართ არასათანადო მოპყრობას, და ასეთი ფაქტები არსებობს. თუმცა მე გარკვეული შენიშვნა მინდა გამოთქვა იგივე წამების პრევენციის კომიტეტის დასკვნის იმ ნაწილსთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება მისალმებით, ასე ვთქვათ, ცემას, მსგავსი პრაქტიკა სახელმწიფოს აპარატში ჩემი მუშაობის პერიოდში არ დაფიქსირებულა და ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ასეთ ინფორმაციას არცერთი პატიმარი ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში არ ადასტურებს. თუმცა პრობლემები არის ძალიან ბევრი, შეიძლება ითქვას, რომ სისტემური ფორმა არ აქვს წამებას, მაგრამ არასთანდაბოპრობის ფაქტებზე ვსაუბრობდი მე, გასუწესაც იყო ასეთი არაერთი ფაქტი, თუმცა შეიძლება თქვას, რომ დინამიკა შეიცვალა, გასწოთეს მაგალითად უფრო მეტი ფაქტი, მსგავსი ფაქტი მოხდა პოლიციის იზოლატორებში და პოლიციასთან გვაქვს უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, საჩივარი ვიდრე სასჯელ ახსნილების დაწესებულებებში და ეს არის ბოლო პერიოდში, ბოლო თვეების განმავლობაში მოხდარი, ვთქვათ, ტენდენცია. აქ საუბარი არის ალბათ იმაზე, რომ ხელისუფლებამ არ გადადგა ნაბიჯი იმისთვის, რომ სისტემურ პრობლემას სისტემურად უპასუხოს, გადადგას კონკრეტული ნაბიჯი იმისთვის, რომ შეიცვალოს სისტემა, რომ არ დარჩეს სისტემა კონკრეტულ შემთხვევებში კეთილი პოლიციელის ან კეთილი სამხედროების იმედად, რომ ისინი
სწორედ ამის კითხვა მინდოდა, ანუ რეალურად თქვენ ამბობთ, რომ სისტემა არ შეცვლილა და ყველაფერი დამოკიდებულია კეთილნებაზე, ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან და რომ შეიცვალოს ეს ნება და დაუშვათ უფრო დაუშვან წამების პრაქტიკა, შეიძლება რომ ისევ იგივე სურას დაუბრუნდეთ, ანუ რეალურად სისტემა არ არის შეცვლილი.
ეცტრარის სისტემა უნდა შეიცვალოს, გარკვეული ნაბიჯები იყო გადადგმული, მე ასევე უნდა ვახსენო, რომ მონიტორინგი ყოველდღიურ რეჟიმში ხორციელდება და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ გაგვეფართოებინა როგორც პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფუნქცია და ჩვენ რამდენიმე ცვლილებაც განვახორციელებთ ბოლო პერიოდში, მათ შორის სექტემბრიდან მიმდინარე წელს ასევე ძალაშევა ნორმა პატიურობის კოდექსში, რითაც მოგვეცემა შესაძლებლობა ფოტოგადაღება მოახდინოთ ასე დახურულ დაწესებულებებში და ეს კიდევ ერთი ბერკეტი ჩვენთვის 1 სექტემბრიდან დია, რომ ჩვენ შეგვეძლება კომენტირება როგორც პირობების ასევე კონკრეტული დაზიანებების სხეულზე თუ კი ასე იქნება.
ეს რაც ეხება თქვენს უწყებას, მაგრამ ხელისუფლებაში თუ არ იქნება რეალურად სისტემური ცვლილებების გატარების ნება, არ
შეიძლება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი არის, მე ვფიქრობ ის გამოსავალი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელიც შეცვლის მთლიანად სისტემას,
ამ შეიძლება რაშია პრობლემა, რატომ ვერ იქნება ეს მექანიზმი, ვინ ეწინააღმდეგება ამას? ყველა რეკომენდაცია,
ეს რეკომენდაცია ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის ჩვენი და ფაქტიურად ჩვენ ამას უკვე მიმეორებთ, უკვე არაერთ შეხვედრაზე საერთაშორისო ორგანიზაციებიც ითვალისწინებენ და იმეორებენ ამ რეკომენდაციას. თომას ამარბერგი იყო ასევე გამოსული მსგავსი ინიციატივით და ეს ყველას გვახსოვს. აქ როგორც ჩანს არის მაინც პრობლემა იმაში, რომ ხელისუფლება რაღაცნაირად ნაბიჯს ვერ დგავს კონკრეტული ცვლილების განსახორციელებლად და სწორედ ეს არის პრობლემა. იმედი მაქვს, რომ არ და ვერ შესაძლებელია ორივე იყოს, მაგრამ მთავარი პრობლემა მაინც ფიქრობ ის, რომ და რაც ჩვენ მოახერხეთ, მე ფიქრობ იმისათვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარებინა, არის ის, რომ დღეს მთლიანად სამოქალაქო სექტორი, სახალხო დამცველი, საერთაშორისო ორგანიზაციები და საზოგადოების დიდი ნაწილი, მე ფიქრობ, ამ იდეის გარშემო არის გაერთიანებული და ალბათ დღეს არის სწორედ ის მომენტი, როდესაც ჩვენ კონკრეტული ცვლილებები უნდა მოვითხოვოთ. არის მნიშვნელოვანი წელი და ჩვენ ველით, რომ ეს კონკრეტული ინიციატივა სწორედ ამ წელს, მიმდინარე წელს განხორციელდება. ამასთან დაკავშირებით არაერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა, არაერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა წამოვიწყეთ და მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება გადაწყვეტა. ისევე როგორც მაგალითად სხვა შემთხვევაში მოხდა თუნდაც დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ამორფის სახეებს კანონის მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს წარმოუდგენელი იყო თუნდაც რამდენიმე წლის წინ, დღეს ასე თუ ისე რაღაც ფორმით ჩვენ ეს გარკვეულწილად მექანიზმი გვაქვს, არასაკმარისი, მაგრამ რაღაც ნაბიჯი გადაიდგა.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. უჩან ანუაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სახალხო დამცველი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე, ასევე Facebook-ზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ ერთი კვირით მომავალ ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-დან 30:00-ზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.